Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Taliansko po slovensky. Ja som Sára.
A ja som Jana a dneska sa porozprávame o neapolskej mafii Camorre. Naozaj aj v samotnom Neapole existujú ľudia, ktorí si kladú otázku, čo je to tá Camorra? Neviem, či vieme, ale naozaj talianska mafia neznamená iba Cosa Nostra alebo 'Ndrangheta. Talianských mafií je veľa a medzi najznámejšie patrí aj neapolská Camorra. Je to vlastne mafia, ktorá je dosť odlišná.
To, čím sa líši a aj prečo sa vlastne o nej dneska budeme rozprávať, tak to si povieme vlastne v dnešnej epizóde. Pokúsime sa približiť si fungovanie tohto organizovaného zločinu, ale ešte predtým asi by som začala ešte takou zaujímavosťou a to je, že Camorra je najstaršia kriminálna organizácia v Taliansku.
No, je to tak. Sú teórie, že vlastne Camorra už vznikla niekedy v stredoveku, že vlastne prišla zo Španielska na územie dnešného Neapolu. Ďalšia teória hovorí, že zase prišla zo Sardínie. Naozaj ako nie je tam zhoda, avšak na čom zhoda je, že isto má už dnes 200 ročia a ide o mafiu mestského typu, čo sa zase na rozdiel od Cosa Nostra a 'Ndranghety nedá povedať, lebo to sú vlastne mafie založené na poľnohospodárskom spôsobe života, čiže vyšli z vidieku a rozšírili sa do miest. Zatiaľ, čo Camorra je naozaj mafia Neapolu a jeho okolia, lebo vieme, že Neapol je jedno z najväčších európskych miest, tretie najväčšie talianske mesto. No a táto Camorra je naozaj úzko prepojená s občianskou spoločnosťou a hlavne teda má tendenciu nadväzovať trvalé výmenné vzťahy s každým, s jednotlivcami, so stranami, s inštitúciami.
A ty si správne povedal, že vlastne ono sa ani nevie presne, kam až siahajú korene Camorry, tak ďalšia vec, na ktorej sa odborníci úplne nezhodujú, je aj názov. Keby sme sa chceli pozrieť na to, odkiaľ to vôbec pochádza, toto pomenovanie Camorra, tak je tam viacero teórií, ale jedna z nich hovorí, že v 17. storočí tento termín označoval špecifický typ látky, pretože oblečenie kamoristov bolo vždy veľmi výrazné, tak niektorí jazykovedci ho identifikovali ako gamura, čo bol taký odev, ktorý sa používal v Európe v neskorom stredoveku a v renesancii. Ďalší ho potom považujú aj za gamuri, čo má niečo spoločné práve so španielskými zbojníkmi, ktorí boli známi pre ich vestu. Čiže naozaj, ako si spomenula, že môže to mať niečo spoločné aj práve s tými Španielmi, tak vidíme to už aj napríklad len pri tom názve.
Ten názov, mnohí sa nazdávajú, že môže aj vyplývať z kampanského dialektu Camorra, čo je vlastne spojenie slov capo della morra, čo znamená ako keby vedúci nejakej pouličnej hry. No lenže tieto najmä pouličné hry tiež veľakrát skončili rôznymi potičkami, bitkami. Čiže to súvisí s tým, že tí, ktorí proste boli vždy silnejší, tí, ktorí boli tí víťazi, ťahali za dlhší koniec a mali vždy navrch. Takže Camorra názov môže vyplývať aj z tohto.
Ale tam ešte nekončíme. Vo všeobecnosti sa hovorí, že prvýkrát sa termín Camorra objavil vo verejnom dokumente v roku 1735 v súvislosti práve s hazardnou hrou. Hovorí sa, že to bol pragmatický zákon, ktorý povolil v Neapole iba 8 hazardných domov. Medzi nimi bola aj Camorra Avanti Palazzo, ktorá bola aktívna už od 17. storočia a nachádzala sa vedľa hradu Maschio Angioino. A skutočnosť, že ten termín označoval konkrétnu hazardnú hru, je potvrdená aj v liste adresovanom kráľovi Karolovi III. Bourbonskému, kde sa žiadalo, aby medzi legálne hazardné hry boli zaradené aj Licote, Losgizzo e La Camorra.
No ešte pridám ďalšiu interpretáciu, ktorá naznačuje pôvod slova od slova camerario, čo znamená colník zodpovedný za výber daní v mnohých talianských správach. Čiže doslova dnešní kamoristi, lebo naozaj všetci tí, ktorí sú súčasťou kamory, dneska sa nazývajú kamoristi, tak boli vlastne ako keby výbercovia daní. je taká špekulácia, že aj odtiaľ to môže plynúť. No a to má vlastne aj priamu súvislosť s hlavnou činnosťou kamory, čo je teda vydieranie. Lebo v samotnom Neapole dnes, keď sa povie výraz prendersi la camorra, znamená, že niekoho teda chceme doslova vydierať alebo žiadať nejakú sumu peňazí, ale vždy za nejakú činnosť, ktorá je nezákonná. Takže tieto pouličné vydieračské manipulácie sa pretavili naozaj až do povolania mnohých.
No a keby sme sa chceli ale pozrieť ešte trošku na to, ako sa to vôbec začalo, tak ako sme už povedali, nie je to úplne isté, nevieme presne, ale čo vieme teda presne, že je to najstaršia kriminálna organizácia, vznikla oveľa skôr ako sicilská mafia Cosa Nostra alebo 'Ndrangheta. Odborníci si myslia, že založenie sa môže datovať do stretnutia v Neapole v kostole svätej Kataríny vo Formele v roku 1820. Čo vieme určite je, že zárodočná organizácia vznikla po neúspešnej neapolskej revolúcii v roku 1799.
A termín mafia v neapolskom zákonníku sa dostal do trestného zákona v roku 1863, čiže nejakých 50-60 rokov po tejto neúspešnej revolúcii. Takže už sú dokumenty, písomné listiny na to, že naozaj sa ľudia tým zaoberali, aké opatrenia treba robiť proti mafii. Takže keď napríklad len sa pospájame s tou Cosou Nostrou, sicilskou mafiou, tak vlastne v týchto rokoch tam vtedy tí nejakí vidieckí panovníci len začínali s niečím takým, čo už v Neapole malo veľmi dobre rozbehnuté fungovanie a by som povedala, že to už bolo aj dosť zakorenené. No a ako som povedala na začiatku, Camorra sa naozaj vyznačuje tým, že ide o mestský typ, ide o metropolitnú mafiu. To znamená, že ona nemá ani takú hierarchiu ako má Cosa Nostra, že musíte byť pokrvne spojení, ste rodiny, rodinné klány a jednoducho je to celé ako keby až za zásluhy. Vôbec Camorra využíva najchudobnejšie a najextrémnejšie okrajové časti obyvateľstva, dáva im prácu a dáva im priestor pre rast, aby získali určitú úroveň. Lenže robieva to pomocou hodiniek drahých, motoriek drahých, topánok, bund, televízorov, mobilných telefónov a pomáha im týmto vyslobodiť sa z tej kultúry geta. Čiže ona naozaj prijíma a až vychováva deti, dáva im vzdelanie, dáva im prácu a nakoniec profituje vlastne z vernosti týchto ľudí. Vytvára si vyslovene tzv. Pasákov, lebo špecializujú sa naozaj iba na čisto ekonomické činnosti. Takže v skratke je to proste doslova novodobé vydieračstvo úplne takého typu, že ani si nevšimnete, ale jednoducho takíto ľudia medzi vami fungujú.
No presne ako hovoríš, ono vlastne nie je to vôbec nejaké centralizované alebo nejak pokrvne, ale je veľa klanov v celom Neapole. A len tak pre zaujímavosť, Direzione Investigativa Antimafia, orgán, ktorý spadá pod ministerstvo vnútra v Taliansku a špecializuje sa práve na boj proti mafii, tak na konci roku 2022, čiže koncom minulého roka, vydala správu, ktorá teda hovorí, že v centre mesta Neapolu momentálne je najsilnejší klan Mazzarella a väčšinu periférie má potom Alleanza di Secondigliano. Samozrejme, toto ani zďaleka nie sú jediné. Tých klanov je oveľa, oveľa viac.
Presne tak, tá štruktúra je veľmi zložitá, lebo neexistuje niečo ako nejaká nadradená organizácia, vedúci a tak ďalej. Nie. Všetko je naviazané na určité územie, nejakej zóny, nejakého mesta, okolitých mestečiek Neapola, lebo bavíme sa o provincii Neapola, o metropolitnom meste Neapola, nie len samotný Neapol, ale naozaj okolité mesta, kľudne ako Caserta a spol okolie. No a tam rôzne skupiny. Klany medzi sebou bojujú. A naozaj väčšinou ide o chudobné mladé generácie, ktoré bývajú na predmestiach. Spájajú sa do rôznych aliancií, vytvárajú až organizácie, lenže ktoré sú jednoducho krehké, ktoré naozaj nemajú nejaké ako zákonitosti, tak ako, ja neviem, umrtá, čo majú naozaj tieto hierarchicky vedené iné mafie. Nie. Toto je naozaj všetko len o skupinách ľudí, o vzťahoch a o vytváraní dobrých vzťahov s kým s cieľom ekonomicky profitovať.
A ono vlastne tí členovia sa od začiatku delia na také dve úrovne. Jedna je nízka, druhá je vysoká. A nízka úroveň je podobná v podstate takým pouličným bosom. Ovláda chudobné štvrti a dnes ide predovšetkým o nejaké miestne drogové gengy. A vysoké úrovne, teda samozrejme vieme si predstaviť, to sú tí, ktorí pôsobia priamo v nejakých funkciách alebo získajú verejné zákazky. V podstate technicky legálnymi prostriedkami získajú to, čo získať chcú.
No presne. Naozaj treba povedať, že Kamora je ako chobotnica s chápadlami. Siahajú ako až magnety na každú osobu, na každú oblasť, na každý záujem alebo obchod, ktorý presahuje určitú sumu. Ono, presne ako hovoríš, je tam aká taká hierarchia. Niekto má vyššiu pozíciu, niekto nižšiu. Ale všetko je to o vzťahoch. Jednoducho, vy musíte poznať niekoho, kto pozná niekoho a ten niekto je niekde dosadený a tam to všetko bude ovládať, lebo dáte mu úplatok a on za to proste bude pracovať. Ale keďže sa bavíme o tom, že tí verní ľudia Kamore pochádzajú naozaj z nižších sociálnych vrstiev, tak oni sú ochotní pre navýšenie nejakých svojich finančných úspor urobiť čokoľvek. Kamora je rozrastený systém a bývalá starostka Neapola, ktorá medzi rokmi 2001 až 2011 bola vo funkcii, povedala, že Kamora nie je blízko moci, Kamora je pri moci. Takže asi toľko k tomu. A aby sme mali tú predstavu, Kamora nie je ani systém vytvorený proti štátnemu systému, ktorý je daný. Nemá proste tie štruktúry. Jediné, čo má, je ekonomická moc. Proste hýbe nitkami, hýbe ľuďmi. Tí ľudia sú lojálni a samozrejme stávajú sa z mnohých nájomní vrahovia, vydierači, podnikatelia z čímkoľvek, len aby bol profit pre ich samých.
No presne, lebo Kamora vlastne teraz už pracuje na celonárodnej úrovni. Nie sú tam len drogy, ale napríklad aj Kamora naklada aj s odpadom. Oni vlastne získavajú verejné zákazky a potom odpad vyhadzujú v podstate úplne kdekoľvek. Týmto spôsobom samozrejme nielen, že poškodzujú to, ako celý vlastne región kampania vyzerá, ale takisto sa percento rakoviny zvýšilo o 40% kvôli toxickému životnému prostrediu. Takže naozaj aj takýmto spôsobom ovplyvňuje život ľudí do dnešného dňa. Nielen v Neapole, v celom regióne, v celej kampánii. A okrem toho Kamora vlastní viac ako 2500 pekární. Takže je to úplne prerastené. A ešte jednu vec dodám a to je, že dokonca nedávno, čo už sa nám môže zdať, že takéto veci sa už teda diať nemôžu, ale v roku 2019 sa pred slávnou pizzeriou neapolskou Sorbillo odpalila bomba ako hrozba. Na tú pizzu sa v Neapole stoja rady, pretože je to vychýrená pizzeria a keď si chcete vyhľadať toto, čo sa stalo, tak uvidíte práve majiteľa tejto pizzerie, ako drží taký transparent práve pred zavretou pizzeriou, na ktorom je napísané, že je to zatvorené kvôli mafiánskemu útoku, čiže naozaj do dnešných dní to vydieračstvo je prítomné. To samozrejme neznamená, tak ako sme hovorili v poslednej epizóde o Neapole, že vy ako turisti sa máte bať tam ísť, ale len hovoríme, že stále sa teda takýmto spôsobom zastrašujú ľudia.
Keď si spomenula tie odpadky, ono to je veľká téma a to je jeden z najvýnosnejších biznisov práve mafii, hlavne na juhu Talianska, nielen v samotnej kampánii. Tam to je doslova svet odpadkov, skládok, bežného odpadu, ale už aj toxického odpadu. To sú proste miliardy eur a ono to má efekt samozrejme na bežný život ľudí. A predstavte si, paradoxne, juh Talianska má najvyššie dane z odpadu. Priemerná daň v Neapole za odpad je 455 eur. Naozaj ako na jedného človeka, áno? Tieto sumy na celom juhu sa naozaj pohybujú okolo 500-600 eur. Mafie to vychádza doslova, kamuristi, to je povolanie. Ja som čítal taký článok, aby sme si predstavili, že tí najviac aktívni v dnešnej Kamore, tak to nie sú úplne ako keby nevzdelaní ľudia. Nie. Dneska všetci kamoristi majú vyštudovanú vysokú školu so zameraním na ekonómiu, biznis, stavebníctvo, sú to inžinieri. Čiže nepredstavujme si nejakého sedliackého pasaka. Nie. Lenže ich špecializácia je obyčajná ulica. Čiže oni lákajú mladých hlavne ľudí z marginalizovaných vulnerabilných komunít alebo z periférie a ponúkajú im naozaj tie najkonzumnejšie, nazvem to, že statky, lebo vôbec to lákadlo pre nich je naozaj mať super veľké auto, mať značkové veci, idú cez všetko materiálne a doslova tie decka, tých mladých ľudí opiajú rožkom. Jedine, čo potrebujú, je ich lojalita. No a títo lojálni ľudia, ktorí naozaj sú ochotní predať svoju dušu diablovi len preto, aby zbohatli alebo sa obklopili ešte krásnymi dievčatami, proste sú schopní urobiť čokoľvek, sú schopní byť krutí, sú schopní zabíjať naozaj pre proste svoje trofeje. No a my sme to už viackrát spomenuli, v tejto tematike je veľmi, veľmi aktívny taliansky spisovateľ dnes, ale novinár Roberto Saviano, on sám je Neapolčan, ktorý sa stavia na stranu proti kamoristom, proti týmto všetkým nositeľom zla a doslova, ako on hovorí, vyslancom smrti a ide na to cez podľa neho najsilnejšiu zbraň a to je slovo. On o tom hovorí, on o tom píše a Camorra to nevie prežiť, nevie to prežiť dlhé roky. Ono to všetko tak nabralo na obrátkach v roku 2006, kedy mu vyšiel román Gomorra. Stal sa bestsellerom. Tomu predchádzalo aj jeho verejné vystúpenie v jednom meste, kde vlastne nahlas verejne robil takú manifestáciu proti praktikám tejto Camorry. A kamoristi, ako to berú? O tom sa nemá hovoriť. On o tom verejne hovorí. Zrazu o tom sa ľudia dozvedajú, zaujímajú sa a hlavne robí sa okolo toho osveta. Je to najsilnejšia zbraň. Samozrejme je to dlhý proces, aj plný nespravodlivosti, lebo tento Roberto Saviano od toho roku 2006 žije pod ochrankou do dnešných dní. Jeho život nie je život, on proste žije s cudzými ľuďmi na okolo, čiže s ochrankármi.
No presne, ako vravíš, pretože Roberto Saviano vyrastal v Kazerte, čiže na Neapolskom predmestí a už keď vyrastal, tak tam prebiehala vojna o nadvládu medzi dvomi mafiánskymi klánmi. On o tom presne chcel rozprávať a spravil to práve cez tú knihu Gomorra, podľa ktorej bol potom aj natočený seriál. A Camorra to samozrejme nemohla ignorovať, že sa z tej knihy stal bestseller, že sa o tom rozpráva. Krátko potom si jeho matka v schránke našla fotku Robertovu s pištolou pri hlave, pri ktorej bol napísané odsúdený. Tesne potom on bol pozvaný, aby predniesol prejav na gala večeri k začiatku nového školského roku v meste Casaldi Principe, čo je teda domov najmocnejšieho klanu Camorry. A ono je to inak aj obec s najvyšším počtom vražd v Taliansku. A na tomto svojom prejave vyzval bossa Camorry a povedal im, že by mali odísť. Na tom prejave bol prítomný aj vtedajší taliansky hovorca talianského parlamentu so svojimi bodyguardami. Povedal mu, že nemal by sa vrátiť do Neapolu dopravnými prostriedkami, že to bude pre neho nebezpečné, takže vrátil sa s ním a s jeho bodyguardami. Pár dní na to ho niekto v Neapole prenasledoval, nastúpil za ním v autobuse a povedal mu, je ti jasné, že za to, čo si urobil v Casaldi Principe, budeš píkať. Necelý mesiac na toho na vlakovej stanici čakali dva policajti, ktorí mu oznámili, že mu boli pridelení ako ochranka. V tú zimu sa ochranka ešte zdvojnásobila, pretože z väzenia sa začalo šíriť, že ho Camorra plánuje zabiť. Hovorí sa, že Salvatore Cantiello, šéf mafie, ho vtedy pri sledovaní reportáže o ňom povedal, že má hovoriť ďalej, pretože čoskoro už takú príležitosť mať nebude. A teda posledných x rokov všade cestuje s bodyguardami v nepriestrelných autách, býva iba v policajných kasárniach alebo anonymných hotelových izbách. Málo kedy straví viac ako pár nocí na jednom mieste, všetko má naplánované na minútu presne, nič sa nenecháva na náhodu a jeho meno je s výrazmi smrť a vražda spomínané tak často, že médiá to už ani neregistrujú.
Veď to. A predstavme si, že vlastne tento chlap je narodený v 79. Dodnes teda žije a je to osobnosť, ktorá presahuje Taliansko. Býva pozvaný na rôzne rozhovory všade po svete, spolupracuje s mnohými svetovými denníkmi a novinami, ale vždy, keď niekam príde, tak tá redakcia alebo vôbec nejaké to štúdio musí byť prehľadané jeho ochrankou, že či to je v poriadku, až potom tam môže prísť. A od toho 2006. do dnešných dní žije 17 rokov pod ochrankou.
Je to ťažký život, ale rozhodol sa, že túto obetu chce spraviť a chce o tom rozprávať a darí sa mu to naozaj, robí obrovskú osvetu, robí skvelú prácu, takže snáď sa mu to bude dariť aj naďalej.
Ono veľmi odporúčam, on má YouTube-ový kanál Roberto Saviano Official. 5 rokov dozadu bol aktívny program na samotnej talianskej televízii na kanále Nove Kings of Crime a tam robil rozhovory s už odsúdenými mafiánmi a je tam jeden silný rozhovor priamo s bosom Camorry, Paolo Di Lauro, klan Di Lauro. Tento rozhovor má 56 minút. Je to veľmi silný rozhovor, lebo budete sami svedkami toho, ako zmýšľajú mafiáni, tí najvyšší. Potom si dáte otázku, čo tí podriadení, čo tí všetci ostatní, ako to vlastne vyzerá. Naozaj je to samostatný svet, ktorý je nám, bežným ľuďom, neuchopiteľný. Veľakrát ho prehliadame, ale bohužiaľ, ja súhlasím so Savianom, že slovo je najväčšia a najsilnejšia zbraň. Ono, aj keď si spomenieme na Falconeho a Borsellina, aj oni naozaj apelovali na ľudí, hovorte o mafii, hovorte o nej v rádiu, v televízii, len hovorte o nej. Mafia je ľudský konštrukt, ktorý mal svoj začiatok a určite bude mať aj svoj koniec. Ale počítam si zase citát Falconeho. Všetci tí, ktorí mlčia a tí, čo sklonia hlavu, zomierajú vždy, keď to urobia. Ale tí, ktorí hovoria a tí, ktorí chodia so vstyčenou hlavou, zomierajú iba raz.
Ja si myslím, že týmto to môžeme ukončiť, že to povedalo úplne všetko.
No, veď to. Takže pamätajme na to, že Camorra nie je jednoduchá zločinecká organizácia, ktorá pokrýva malú oblasť alebo nejakú degradovanú štvrť na okraji, v periférii nejakého veľkého mesta, ale je to celé impérium zakorenené v korupcii a vo fyzickom a duševnom násilí. Je to zlo nášho storočia, lebo tam, kde klíčia jeho zlé plody, sa šíri smrť, násilie, zločin, strach a zúfalstvo. Využívajú intrigy, podvody a zastrašovanie naozaj najnižšej vrstvy obyvateľstva, ktorá im následne dopomáha ich lojalitou akumulovať bohatstvo, kontrolovať obchod s drogami, prostitúciou, vyrábajú falošný tovar, obsadzujú verejné a súkromné pozície vo firmách, kontrolujú obstarávanie a kontrolujú likvidáciu odpadu. A preto aj Neapol je dnes tam, kde sa nachádza. Nie je to bohužiaľ prosperujúce mesto. V Neapole proste tie peniaze naozaj majú veľa, veľa unikových dier a nedostáva sa to tam, kde by sa to malo dostávať. Naozaj tie služby, sami uvidíte po návšteve, ako to tam býva. Majme na pamäti naozaj to, že aj neapolská Camorra má toho veľa čo povedať.
Takže tak, počujeme sa zase pri najbližšej epizóde.
Čau.
Čaute.